Часът е 11, аз предлагам да почваме. Благодаря на тези, които се отзоваха на нашата покана за пресконференция. Днес ние обявяваме листата за кандидати за европейски народни представители от Възраждане. Хората, които ще представляват Възраждане, които ще представляват и България като своеобразни посланици в Брюксел и в Страсбург, за нас беше и продължава да бъде изключително важно да отговарят на три простички условия, защото към настоящия момент по-голямата част, не всички, разбира се, винаги има изключения, но по-голямата част от хората, които българските партии изпращаха до сега в Европейския парламент, бяха общо взето или политически пенсионери, или скъпо платени политически екскурзианти. Ние обаче смятаме, че на тази практика трябва да се сложи край. Хората, които ще изпратим в Европейския парламент и за които ще искаме доверието на българските граждани, отговарят на три изключително важни за нас условия. На първо място това са хора, които са родолюбци, които поставят българския национален интерес над всичко и които защитават и ще защитават не само България, но и извън България традиционните български християнски ценности и въобще изконните ценности на човешкото общество. На следващо място това, което за нас е изключително важно, е хората, които ще изпратим да бъдат открити и демократични. Хора, които да не робуват на олигархични зависимости. Хора, които да са зависими единствено и само от своите избиратели и от българския национален интерес. На трето място, изключително важно, също така не бива да се подценява, да са отчетливо работливи и ефективни в работата, която вършат досега. Изпращаме хора, които всеки един от тях има много сериозна професионална биография, която е продължителна и която е достатъчно добре открояваща се в годините преди да започнат да се занимават с политика, а някои от тях буквално до онзи ден не са се и занимавали никога с политика, което за нас, между другото, е едно, може би, от най-добрите качества на хората, които ще изпратим в Европейския парламент, защото по-голямата част от тях са хора, които за първи път ще участват в каквито и да било политически избори. Позволете ми да направя едно съвсем кратко представяне на листата в поредност, след което ще дам думата и на представителите на листата, които в момента са тук. Сега в момента всъщност и ще представя хората, които са заедно с мен тук отпред. Най-вдясно е Димчо Димчев, който е народен представител от Кюстендил и който ще бъде на четвърто място в нашата листа. Той е създател на една от най-големите български емигрантски организации въобще и най-голямата българска емигрантска организация на Възраждане, Възраждане Лондон. До мен Петър Волгин, който няма нужда от представяне, смятам достатъчно добре разпознаваем, гласът на свободното слово в България. От лявата ми страна е Станислав Стоянов, който е народен представител от Велико Търново и ще бъде водач на нашата листа, той е втори мандат народен представител. До него е Александър Алексиев, който е председател на младежката организация на Възраждане в София и който също ще бъде в листата на Възраждане. Станислав Стоянов е роден във Варна, възпитаник е на една от езиковите гимназии в града, четвърта езикова гимназия Фредерик Жулио Кюри, завършва висше образование в Търновския университет със специалност приложена лингвистика с френски и испански език. Освен френски и испански, с които работи, работи също така и владее на абсолютно професионално ниво английски, руски и ползва италиански. Има магистърска степен по европейска интеграция към същия университет в Велико Търново, както и магистърска степен от по европейски публичен менеджмент от университета на град Лиеж в Белгия. Станислав Стоянов е бил част от екипа подготвящ българската версия на действащото европейско законодателство в предприсъединителния процес на България към Европейския съюз. В парламентът представлява Велико Търново и е член на Комисията по външна политика и въпроси на Европейския съюз, както и на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта. Това в различните парламенти, в които е бил. Станислав Стоянов е един от основните фактори във Възраждане, които участват в нашата организация още от самото създаване на нашата политическа структура и е един от хората, всъщност, които изграждат международните контакти. Негова основна заслуга беше и провеждането на конференцията, която миналата седмица успяхме да осъществим в София на 12 април в петък, на която събраха представители на 9 европейски държави, 3 от които не са в Европейския съюз, включително и Швейцария. И на него ще разчитаме да бъде човекът, който да поведе нашата листа в надпреварата за европейските избори. На второ място е Петър Вогин. Както казах вече, няма нужда от представяне. Само ще кажа някои неща, които може би са неизвестни чак толкова за широката публика, че е носител на множество награди, сред които са номер едно на програма Хоризонт през 2014 година, отново през 2014 година наградата Сирак Скитник за най-добър журналист, Националното радио за 2020 година на Съюза на българските журналисти Златно перо, също така наградата Шофар на Организацията на евреите в България Шалом и много други. За нас това е гласът, който ще защитава не само българските национални интереси, но и нещо изключително важно, което в Европейския парламент е поставено под съмнение, а именно свободното слово, което е основен белег за това дали има или няма демокрация. Има свободно слово, има демокрация. Няма свободно слово, има цензура, значи няма и демокрация. На трето място е Раде Лайкова, която е представител на нашата организация в Берлин. Раде Лайкова е председател на Възраждане Берлин, основател всъщност на Възраждане Берлин, която е също една от големите ни емигрантски организации в чужбина и която всъщност може да се каже, че е една от най-дейните активните, освен Възраждане Лондон. Раде Лайкова е старши съветник по европейски въпроси в германския парламент. Тя работи в Бундестага като експерт към групата на Алтернатива за Германия. Магистър е по европейски науки с акцент върху европейското право и икономика на Кардивския университет в Уелс, Великобритания и на Хумболтовия университет в Берлин. Има опит в институции на високо ниво, на германски европейски политически организации и доказан опит в политически и парламентарни процеси, както и в консултирането на различни целеви групи. На следващо място, както вече ви казах, е Димчо Димчев, народен представител от Възраждане и основател на най-голямата българска политическа организация извън България, Възраждане Лондон, в която членуваха близо 200 души. Една част от тях, между другото, се завърнаха в България, което за нас е изключително важно, защото това ни е целта. Целта ни е да накараме всички български емигранти или поне по-голямата част от тях да се завърнат в България, защото без емигрантите България просто няма бъдеще. Една трета от нашето работоспособно население в фертилна възраст, хората, които могат да работят, да раждат деца, т.е. най-активната част от нашето население между 20 и 40 години в момента е извън България. Всеки трети българин, което е катастрофално за нас. Ние нямаме бъдеще без тези хора. И точно поради тази причина на второ и на четвърто място слагаме хора, които по една или друга причина така им се изтекал в живота, че са били принудени да живеят и да работят в чужбина. Димчо Димчев се прибра в България, заедно с много от неговите съмишленици във Възраждане Великобритания. Раде Лайкова все още работи в Берлин. В листата имаме още такива представители, на които ще разчитаме да убеждават със своя собствен опит българите зад граница постепенно да избират завръщането у дома като официален свой избор. На пето място е Георги Джендов, който е на 37 години, председател на групата на Възраждане в Общинския съвет в Добрич. Има висше инженерно образование в Техническия университет Варна и той доскоро живееше в чужбина. Прибра се преди около година и половина с двете си малки деца, за да може да се включи активно в работата на нашата организация тук. На шесто място е Веселин Киров. Веселин Киров придобил образованието си в България, в Франция по право и политически науки, специализира европейско търговско право в факултета Жан Моне в Париж, владее английски, френски, руски и немски. Впрочем, това за владението на езици от тук насетне няма смисъл да ви го споменавам, защото всеки от нашите кандидати владее минимум по два езика, което беше за нас задължително условие, за да може все пак хората, които изпратим там, да имат като задължително условие възможността да участват в пряка комуникация не само вътре в дебатите, където е дадена възможност всеки да говори народния си език, но и в кулоарите на парламента, където на практика се решават големите политически процеси. На седмо място е Александър Алексеев, председател на младежката организация. Той е и най-младият ни участник. На 21 години студент по право в Софийския университет в момента. Работи като сътрудник в адвокатска кантора. На осмо място е доктор Калин Калинов. Доктор Калин Калинов е на 36 години. Доктор по химия на високомолекулните съединения. Защитил в Българската академия на науките. С национална награда и 4 публикации на английски език в чужбина в научни списания с висок фактор на споделяне. Научните му разработки са в областта на биомедицината и нанотехнологията. Участва в международни научни конференции в Белгия, Италия и Холандия. Член е на Възраждане от 2017 година, когато е избран заместник-председател на казанлъжката организация на нашата структура там. На местните избори през 2024 година беше избран за общински съветник и е член на комисията по бюджет и финанси и комисията по екология и горско и селско стопанство. На девето място е Мариан Иванов на 39 години. Другото перо в нашата листа. Той е бакалавър по журналистика от Шуменския университет епископ Константин Преславски. Още от 19 години започва да работи като журналист в Националното радио. Първо в радио Шумен, след това в радио Бургас. Работил е като кореспондент в някои национални медии. Има 5 национални и международни награди по журналистика. А преди да се присъедини към Възраждане и да стане общински съветник в Бургас, какъвто е към момента, беше редактор. Всъщност беше главен редактор, ако не се лъжа. Да, главен редактор беше на радио Бургас. На 10-то място е Касим Съдък. Завърши юридическия факултет на Русенския университет Ангел Кънчев, където защитава магистратура със специалност право. Специализирал е като законодателен сътрудник. Работил е като помощник нотариус в град Кубрат до 2019 година, а от 2019 година работи като адвокат. Заместник-председател на нашата организация в Кубрат и един от учредителите на нашата организация. На 11-то място е доцент доктор Румяна Иванова, която е защитила докторантура по ветеринарна медицина, работила е като асистент в катедра физиология и зоология към факултета по тропично и субтропично земеделие. През 1996 е избрана за старши асистент, 99-та главен асистент и 2013-та доцент. От 2002 година е преподавател в катедра животновъдни науки към агрономическия факултет. Изнасяла лекции в много университети в Гърция, Румъния, Ирландия, Португалия, Турция и Германия с много специализации в чужбина, автор на десетки научни статии и публикации, съавтор и автор на 3 учебника и 4 учебни помагала. На 12-то място Захари Дончев с висше образование, икономика на търговията, изцяло 18-годишният му трудов стаж е насочен в областта на международните търговски взаимоотношения с фирми от Европа, Азия и Южна Америка. Към настоящия момент е общински съветник на Възраждане в Плевен. На 13-то място Мира Миркова от Кюстендил завършва средното и висшето си образование в Испания и тя е представител на нашата емигрантска общност. Преди 2 години и половина се завърна в България, отново заради Възраждане. Участва в учредяването на нашата организация в Кюстендил. Беше кандидат за кмет на последните избори в Кюстендил. Класира се трета. В момента е общински съветник, а иначе по професия криминолог, експерт по интегрална сигурност и криминална психология. На 14-то място Сергей Махаев от София, който има висше образование дентална медицина и специализация орална хирургия. Професионалния му път минава през частна практика. Той има своя клиника с специализация лицево-челюстна хирургия. На 15-то място е Борил Каменов от Чипровци, който е юрист, общински съветник на нашата организация в Чипровци. На 16-то място Филип Кънев, завършил бакалавър международни търговски и икономически отношения и магистратура външна търговия и европейски отношения в Лион, Франция. От 20 години се занимава с бизнес, който е насочен към сферата на туризма, където запознава чужденците с българското културно-историческо наследство. Фирмата му е доставчик на услуги за България и Румъния за най-голямото сдружение на независими туристически агенции във Франция, с над 1200 наземни офиса. Филип Кънев е номинация на нашата организация в Сливен. И на последното 17-то място е Тамаш Секереш. Тамаш Секереш е унгарец. Той беше на предишните избори в нашата листа. Член на Възраждане. Роден е в Унгария. Завършва Сегедския университет през 2010 година с бакалавърска степен славянска филология и културология. През 2012 с магистратура международни отношения. По професия е славист, българолог. Каквото предполагам, че едва ли ще имаме други такива участници в листата като цяло. Чужденец специалист по България. От 2013 година живее и работи в България. От 2018 година е член на Възраждане. Интересно за него е, че през 2016 година приема православието и се асоциира напълно с, така да се каже, българската нация. Като част от нашата листа, за нас е голяма чест, че е представител на една братска, бих казал дори, близка до нас държава, каквато е Унгария, с която имаме далечни здрави, но доста далечни вече исторически връзки и корени. И на него разчитаме да бъде пряката връзка с консервативните ни приятели и партньори в Унгария. Това е листата, която ще бъде регистрирана следващата седмица и която ще се бори за доверието на българските граждани. Сега, тъй като времето напредва, позволете ми да дам думата първо на водача на листата, Станислав Стоянов.
Здравейте от мен. Амбицията на представителите на Възраждане, моята лична амбиция, е да разчупим разбирането, че в Европейския парламент отиват едни хора, които просто вземат едни добри заплати и нищо не правят. Отиваме там, за да работим, а не за да работим за излизане на България от Европейския съюз. Нашата цел е да направим Европейския съюз по-добър, по-изгоден за България, а не да го напуснем. Всички сме единодушни, че в Европейския съюз има редица нерешени проблеми. Ще спомена накратко някои от тях. Неовладяна миграция, икономическа криза, недомислен проект за еврозоната, зелена сделка е изключително проблемна, война, която Европейският съюз не успява да намери никакъв подход към нея и на практика се е превърнал предатък, като налага санкции на едната страна и дава муници и оръжие на другата, а дипломатическите канали и подходи са изцяло изключени. Искаме също така да направим дневния ред на България част от Европейския съюз, да работим за това членството на България да бъде по-изгодно, проблемите на България да бъдат чувани, а не пренебрегвани на европейско ниво. Мислим да използваме всички парламентарни инструменти за тази цел, които Европейският парламент ни дава, петиции, подписки. Ще припомня, че първата подписка, която петиция, по-точно казано, която мислиме да внесем, това е във връзка с неслучилият се референдум. Това ще бъде, вероятно, първото нещо, което ще направим в следващият Европейски парламент. Имаме нашата подкрепа, т.е. европейска подкрепа от нашите партньори. Има единодушие около това, че Европейският съюз не работи добре. Вярваме, че ще намерим солидна подкрепа на европейско ниво, защото виждам в нашите ежедневни срещи, че има разбиране по тези въпроси и много европейски представители и обикновени граждани се дават сметка, че Европейският съюз не е това, което трябва да бъде. И разломът между европейските елити, които управляват съюза, бюрокрацията и редовите европейски граждани става все по-голям. Искаме и всички положителни европейски практики да бъдат пренесени в България. Ще работим за това, ще сме максимално активни и проактивни за целта, за да реализираме нашите идеи, ще работим в синхрон и с нашата парламентарна група, която, вярвам, ще бъде много силна, още по-силна в следващият Европейски парламент. Мисля да спра тук и оставам на разположение за въпроси.
А сега позволете ми да дам думата на Петър Волгин, който ще бъде втори в нашата листа.
Благодаря. Здравейте на всички. Направо ще започна с това, което предполагам и много от вас най-много интересува. Защо приех номинацията на партия Възраждане да бъда кандидат-депутат на евроизборите. И ще бъда безкрайно откровен с вас. Аз винаги съм смятал, че когато човек се занимава с журналистика, без значение къде, дали радио, телевизия, вестници, списания, сайтове, неговата основна задача трябва да бъде, освен, разбира се, информирането на населението и разширяването на свободата. Тоест, винаги съм гледал на вече дългогодишните си занимания с журналистика като на начин хората да бъдат по-свободни. Тоест, да ги накарам да повярват, че могат да бъдат свободни, използвайки така личния си пример, това, което аз правя, това, което аз върша, без значение дали в радио, дали в телевизия, дали в списания. И дълго време смятам, че това е достатъчно. От известно време не смятам така. От известно време самите вие сте свидетели, че ние живеем в период на все по-засилваща се цензура. И това е не само в България. Това е в целия Европейски съюз. Аз вече имам чувството, че сме се върнали в онези времена преди 89-та година, когато имаше една истина, една гледна точка, една разрешена позиция и всичко останало беше забранено. От известно време аз се опитвам да се боря с това. Всичко, което правя, е да се боря с желанието на управляващите. Като казвам управляващите, имам предвид не само тези в София, и тези в Брюксел, и тези в Вашингтон, да наложат тоталитарния начин на живот. Защото какво друго е липсата на свобода, освен тоталитарен начин на живот? И виждам, че тази борба с средствата на журналистиката не е достатъчна. Ако не предприемем реални действия с средствата на политиката, тази борба е обречена. Тоест, ако искаме да сме свободни, ако искаме да не позволим да ни отнемат свободата и нещо повече, да ни отнемат демокрацията, защото когато няма свобода на словото, няма и демокрация, ние трябва реално да участваме в политиката. Ето защо приех номинацията на партия Възраждане. Тук е място да благодаря на всички структури от страната, които ме издигнаха, и лично на господин Костадинов, защото смятам, че така ще можем да се борим за свободата. Възраждане е единствената партия в България в момента, която има смелостта да се опълчи срещу статуквото. Пак казвам, не само българското статукво, европейското и световното статукво. Аз винаги съм харесвал хората, които имат дързостта да се опълчват на официозното мислене и на официозните действия. А що се отнася до предстоящите избори, мисля, че там има една основна тема. Разбира се, всякакви теми могат да изникнат, но има едно основно разделение. И то е разделението между партиите на войната и партиите на мира. Партиите на войната са тези, които управляваха до съвсем скоро, а даже си мисля, че и още управляват. А именно ГЕРБ, ДПС, Продължаваме промяната, Демократична България. И няма никакво значение, ако те отново направят някаква сглобка, кой ще бъде премиер, дали Денков, дали Борисов, дали Мария Габриел, дали Делян Пеевски. Те ще изпълнят всяка заповед, която им наредят от Брюксел и от Вашингтон. Видяхте какво стана вчера вечерта. Видяхте как за часове беше сменен или почти сменен един български министър, и както гласи така кулоарната информация, това е защото не се е хвърлил на килимчето веднага пред дошлия тук високопоставен американски представител. След като за такова нещо хората от партиите на войната полудяват, представете си какво ще направят, ако им поискат да изпратят български войски в Украина. Нямайте съмнение, че още преди да чуят цялото изречение, те ще са ги изпратили. Така че всеки глас за ДПС, за ГЕРБ, за Продължаваме промяната и за Демократична България е глас в подкрепа на войната, глас в подкрепа на това, не дай Боже, български войски да бъдат изпратени в Украина. Аз не харесвам войните. Аз съм за това да бъде изключен колкото се може по-скоро мир навсякъде, и Възраждане е тази партия, която най-активно се бори за същото. Най-активно се бори за това да има мир, а не постоянно да се възпламенява и възпламенява един конфликт, който с вкарване на още пари и оръжие, не дай Боже, хора няма да свърши, напротив, ще продължи. Така че това е основната дилема, и аз мисля да работя за това да победи мира, а не да победи войната. Благодаря.
Благодаря аз на господин Волгин. И на финала, преди да ви дам думата за въпроси, ще кажа само следното нещо. Лошо е това, което се случва в нашата страна и което видяхме вчера, че за пореден път потвърждава думите на Възраждане, които единствено и само ние сме отправили, именно че нашата страна няма своя собствена независимост. Нас ни управляват директно с телефонни обаждания. Видяхме го, между другото, и преди два дни, когато на профила на външното на министерство в социалната мрежа X се появи в 3.46 през нощта становище, позиция на българското външно министерство на английски. Явно толкова бързо е трябвало да го пуснат, че просто не са го превели от посолство, защото там съм го пратил. Вчера видяхме, че се уволнява министър пак с най-вероятно телефонно обаждане. Всичко това показва, че наистина ситуацията в нашата държава е много зле. Така повече не може да продължава. Защото ако така продължи, България ще изчезне от картата на света. В очертаващият се глобален световен конфликт. Добрата новина в лошата обаче е, че след малко повече от 7 седмици има избори. И на тези избори ние можем да върнем обратно България в правилното русло на историята. Там, откъдето ни извлякоха на сила още през 1941 година. там, където се движат независимите държави, там, където се движат народите, които имат самоуважение и карат другите да ги уважават. А не където сме в момента. При колониите, при протекторатите, при васалните територии. Ето защо следващите 7 седмици всички ни от Възраждане. И хората, които са в европейската листа. И хората, които ще водят националните ни листи за парламентарните избори, които ще бъдат регистрирани също другата седмица. Ще положат всички усилия, за да убедят българския народ, че има две алтернативи, от които той трябва да избере едната. Няма трети избор. Просто няма. Така беше и по време на Втората световна война, когато до последно България се опитваше да държи някакъв път. Няма трети път. Или война, или мир. Който гласува за Възраждане, избира мира и просперитета и благополучието на България. Който гласува за всички останали партии, избира войната. Това е истината. Давам ви думата за въпроси.
Дановска, здравейте. Въпрос към вас, господин Костадинов, и въпрос към кандидатите ви за евродепутати. Пожелавам им от сърце да не станат рентиери и ще ги наблюдавам много внимателно. Но въпросът ми е свързан с вчерашната случка с външния министър Стефан Димитров, който изказа на конференцията за сигурността на Черноморието една доста балансирана позиция за Балканите, за войната в Украина и за обстановката в Израел. Няма да я цитирам сега и да я тълкувам. Имате ли политически тестостерон, потенция, да можете да устоите България да не влезе във война с Украина? Говори се усилено, че се подготвя мобилизация. Това вие го знаете и ходите по военните бази. И второ, колко лостове имате сегашната конституция и промените не ви позволяват да гласувате вот на недоверие на това служебно правителство? И ако повикате Димитър Главчев на отчет, ще поискате ли и обяснение от Бойко Борисов за намеса в работите на служебния кабинет?
Благодаря за въпросите. Почвам отзад напред. Ние вече внесохме такова предложение или предстои да бъде внесено в рамките на следващия час за изслушване на Главчев. Ще искаме да бъде точка първа за утре, доколкото разбирам, то утре няма да е в България. За нас това е без значение. Може да бъде и в четвъртък, може да бъде и в петък. Но тъй като въпросът е изключително важен и изключително съдбоносен, дори защото за пореден път показва реално кой реди българското правителство, реди го американския посланник, със своите марионетки в България. В случая Борисов, Пеевски, Христо Иванов, Киро, Миро и така нататък. Няма значение. Ето защо ще искаме такова изслушване и ще зададем тези въпроси, включително и към Борисов. Включително и към Борисов. Това по първия въпрос. По втория въпрос. По първия въпрос. Дали имаме достатъчно тестостерон, имаме даже и физичък, ще ви кажа следното нещо. Готови сме да управляваме. Имаме състав на правителство. Имаме предвидени хора, които да бъдат министри. Ако утре ние управляваме държавата, спираме всякаква помощ за Украина, предлагаме посредничество в този конфликт, нещо, което първи ние от Възраждане предложихме още когато започна войната преди 2 години, предложихме го същия ден тогава, ако помните, на 22 февруари, макар че почти не беше отразено. Знаете, върху нас има омерта, не се коментират позициите на Възраждане, не се споменават, освен с лошо, разбира се. Тогава ние дори предложихме място, предложихме Варна. Беше ни казано, че това няма как да стане, никой няма да се навие в този момент да отива да преговаря. Точно след една седмица турците събраха руснаците и украинците в Истанбул, или както ние българите му казваме, Цариград. Турците ги събраха, които имат исторически много обтегнати отношения с едната и с другата държава. Въпреки това, те успяха, ние не. Защо? Защото Турция е независима държава, България е васална колония. Това е истината. Така че имаме възможност, имаме желание. Единственото нещо, което ни липсва в момента, е властта. Властта е в ръцете на българския народ. И аз тук използвам повода, за да се обърна към хората, които ни гледат сега в момента. Властта е в ръцете на българите. Те решават на кого ще я дадат. Всякакви приказки как не трябва да се гласува, как няма смисъл, как всичко е наредено, как ще се фалшифицират изборите, как някой вече ги е определил, всичко е наредено, той да гласуваме няма смисъл, но всичко е едно и също, нищо не се променя. Всичко това е част от една огромна кампания, която се движи от кръгове около американското посолство последните 30 години. Чиято от себе е да отврати българския народ от политическия процес, да отида да гласуват колкото се може по-малко хора, Защото колкото са по-малко хората, толкова по-голяма е тежестта на купения, манипулирания корпоративния вод.
Не ми отговорихте, готова ли се мобилизация на българските мъже да бъдат пратени в Украина и ако да или не изобщо, как бихте се противопоставили, защото вие сте малцинство в парламент?
Ние сме малцинство в този парламент и ще бъдем такова още 7 седмици. В следващия парламент обаче можем да бъдем мнозинство, това зависи от българския народ. Доколкото знаем, всъщност това не е тайна, публична информация, изпращат се повиквателни заповеди в момента и те се изпращат особено активно последните 12 месеца. Тези повиквателни заповеди в момента са свързани единствено и само с това да видят дали човек се намира на територията на страната, проверяват го дали все още се води активно на отчет, дали има някакви физически проблеми и така нататък. Повиквателните, които са изпратени, са не хиляди, а десетки хиляди. Всеки дневно получаваме такива, между другото. Включително един от нашите кметове получи. Кмета на град Шивачево в община Твърдица, Диан Иванов, който от Възраждане, той получи такава повиквателна. Всички хора, които са служили в армията като професионални войници, след 2000-та година насам, всички като професионални, повтарям, са получили такава повиквателна, без изключение. Вече почва да получават и наборните войници, такива като мен. Аз завърших казармения процес на обучение през 2002 година, тогава се уволних. Все още не съм получил, между другото, чакам с нетърпение. Защото да ви кажа ли какво казват моите приятели от казармата, които някои от тях вече са получили? Чакаме да ни дадат оръжие. Чакаме.
Противопоставяне, не ми отговорихте, може ли?
Може, естествено, как да не може? Всичко може. И пак ще ви кажа как. Когато Възраждане спечели изборите в следващите 7 седмици, имаме основно тази цел, която в момента сме си поставили. Ако Възраждане стане първа политическа сила на изборите на 9 юни, такава мобилизация няма да се осъществи. С други думи, какъв е смисълът сега да си говорим за противопоставяне? Да, можем да се противопоставим на 9 юни. Тогава е денят, тогава е датата, тогава е протеста. Тогава е момента, в който можем да си върнем обратно нашата страна, нашата родина в собствените български ръце. Всичко останало с парламентарни хватки. Да, ние ще викаме Главчев. Те няма да вкарат точката. Ние ще настояваме. След това ще четем декларации и така нататък. В парламента те ще направят всичко необходимо, за да го скрият. Имам предвид те, ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Защото правителството си е тяхно. Тройно. Все още. Те си управляват. Те се готвят да управляват и след изборите. И тук е вече въпроса дали българският народ ще го позволи. Ако българският народ иска страната ни да бъде унищожена, да бъде бомбардирана, да бъде на практика заличена от картата на света, каквото се случва в момента с Украина, няма проблем. Нека да гласува за ГЕРБ, нека да гласува за ППДБ, нека да гласува за ДПС и за други такива по-малки организации, които с удоволствие биха се включили срещу едно или две министерски кресла, вече са го правили. Няма да е новина. Ако иска обаче да гласува за това България да продължи да съществува като държава, изборът е един и той е Възраждане, няма друг. Тук даже вече не трябва да говорим за избор между война и мир, тук говорим между живот и смърт. Много по-екзистенциален е въпрос. Много по-екзистенциален е въпрос. Така че аз предлагам да се концентрираме върху следното нещо. Дребнотемията, които сега в момента, защото дори това, което се случи с смяната на външния министър, е дребнотемия. Факт е, ние знаем, че е така. Държавата ни се контролира изцяло от Съединените щати. И то от сегашната администрация. Разбира се, тук е момента да подчертая, че ние не разсъждаваме в черно-бяло. Не всички американци са лоши, не всички американци са добри. Ние поддържаме контакт с Републиканската партия. Стискаме палци да победи Тръмп. Знаем, че тогава политиката ще се промени. Няма да стане бързо и веднага, но ще има много сериозни промени. То всъщност тази победа е и шанс за световния мир. Защото ако Тръмп спечели, няма да има трета световна война. Ако обаче тази администрация на Байден продължи да управлява с човек, който не знае дори къде се намира и ние сме не толкова сигурни в момента дали все още е жив, нали? Защото формално погледнато, и това не е много ясно, ако тази администрация продължи да управлява, Бог да пази човечеството. Разбирате ли? Така че въпросите са много-много по-сериозни. Тук на 9 юни ние отиваме на избори не за да влязат 3, 4 или 5 депутати от Възраждане в Европейския парламент или 45-55 депутати в Българския национален парламент или 60 или колкото още кажете. Тук отиваме да гласуваме за екзистенциалното ни право на живот. Ако някой не го разбира, толкова по-зле за нас, като народ. Други въпроси имате ли? Заповядайте.
В кое политическо семейство, европейско политическо семейство, ще се включат вашите евродепутати? Колко евродепутати очаквате да излъчите, на колко евродепутатски места очаквате да спечелите? Защо променяте стратегията си? На предишните парламентарни избори се бяхте отказали от гражданските квоти, господин Бобкин, не гражданска квота, предполагам, още не е. член на партията, та защо се връщате отново към гражданските квоти. Искам да ви помоля да ни обясните за нещо, което с което ви информирахте в Фейсбук преди това дни, за някаква тайна среща на началника на Генералния щаб на България Христо Гачев, председател на Комисията по отбрана, за да се договарят оръжия за Украина. Какво имате предвид?
Много въпроси станаха, госпожо Филева. Добре. Така, дайте един по един сега. Какъв беше първи въпрос? В кое семейство? Целта на Възраждане е да създаде своя собствена политическа група в парламента. Точно поради тази причина миналата седмица направихме конференция, международна европейска конференция, на която присъстваха представители от 9 европейски държави, включително България. От тези 9, 6 са държави членки на Европейския съюз. Молдова, Сърбия и Швейцария не са. От тези 6, които бяха, 4 държави имат свои представители в Европейския парламент сега, или се очаква да имат след изборите, и то допълнително. Имаме разговори с други политически сили в момента. В Европейския парламент има към настоящия миг 73 независими депутати. Трябва да съберем минимум 23 народни представители от минимум 7 държави. Към настоящия момент ние имаме повече от 23 народни представители, не ни достигат просто държавите. Но мисля, че ще успеем да го направим. Иначе имаме много добри отношения с групата на Идентичност и демокрация, които са ни поканили за разговор на 10 юни, веднага след изборите. Казали сме им, че ще си помислим. Защото в момента имаме друг приоритет. Ситуацията в Европейския парламент обаче е динамична. Интересът към нас е много голям. Получаваме, така да се каже, предложения за разговори буквално всяка седмица, да не кажа и почти всеки ден. Ето сега, миналата седмица бяхме във Франция, където разговаряхме с господин Стоянов, бяхме на посещение в централата на партия Изправи се Франция, на Николай Дюпон Еньян, който е един от доайените в френската политика. 3 пъти се явял на президентски избори и работи в момента в коалиция с партията на Марин Люпен.
Имаше една статия.
Тази седмица Тази седмица в петък пък имаме среща с 2 ирландски партии в Ирландия по тяхна покана. Между другото, в събота учредяваме организация на Възраждане в Дъблин, столицата на Ирландия. Така че разговорите с други политически сили и партньори, такъв разговор ни предстои да направим и с Вокс в Испания, която е трета политическа сила там. Разговорите продължават непрекъснато. Една част от тях, и даже бих казал по-голямата част от тях, са по инициатива на тези политически партии. Тоест не сме ние тези, които ги търсим, а интересът и контактът е от другата страна. Какъв беше следващия въпрос? Нашата цел е да имаме първото място на тези избори. Това е целта ни. Колко евродепутата ще имаме, зависи единствено само от българските избиратели. За нас е много по-важно не колко, а какви ще бъдат те. Крайно време е да спрем да гледаме количеството, да почнем да гледаме качеството. И точно поради тази причина сега ви отговарям защо имаме Петър Волгин като гражданска квота. За него направихме изключение, той единственият. И смятам, че се заслужава. И ще ви кажа защо. Защото когато имаме извънредна ситуация, каквато е тази към настоящия момент в държавата, при която нашата страна е изправена буквално на прага на войната, изправена е на прага на собственото си оцеляване, ние трябва да направим всичко необходимо, за да можем да приобщим максимален брой хора. В интерес на истината, този процес продължава и в момента. Много граждански организации се присъединяват към Възраждане и се включват в нашата работа за европейските и за националните парламентарни избори. С целта след изборите за първи път от десетилетия насам България да има българско, а не евроатлантическо правителство. Ако ние спечелим изборите, ще отправим покана към всички, госпожо Филева, и към граждански организации, всякакви, и към други политически формации, включително и такива, които не са в парламента. Така правят хората, които искат да създадат национално обединение. Едната от политическите формации, които бяха на нашата конференция в петък, е Сръбската партия Заветници, които на последните избори не успяха да влязат в парламента, много малко ни достигнаха някои хиляди гласа. Но след това сръбският президент ги покани и те в момента участват в неговото правителство, имайки едно министерство. Министерството на демографията и на семейните политики. Така се прави, когато искаш да създадеш правителство на националното обединение. Това ни е нужно на нас. Не е евроатлантическо правителство, което да се да обслужва единствено и само американското посолство. На нас не е нужно правителство, което да служи единствено и само на България. Затова Петър Волгин е вътре в нашата лиса, защото той може да бъде точно една от тези фигури обединителни извън политическия живот на страната. Защото пак ще повторя още веднъж. Повече така не може да продължава. Идва време разделно. Да не кажа, че отдавна вече е дошло. И последният въпрос беше за тази информация, която излезе. Тя не е тайна среща. Вие казахте тайна среща. Не е тайна среща. Не. Тя е среща, от която не е публикувана информация. В този смисъл. Иначе това е делегацията, която беше изпратена в Украина преди... Колко време беше там? На 7 февруари, когато бях. Какво обаче се е говорило? Това излезе в, някои наши сайтове, като класа БГ. Излезе информация, че се е разговарял за предоставяне на танкове, 57 броя, самоходни артилерийски установки, гвоздика, зенитно-ракетни комплекси С-200 и С-300, с муниции за тях. Отделно от това миномети, гаубици. Имайте предвид, че вътре в тази информация, която се появи, фигурират и числа, които не би трябвало да ги знае никой друг, защото те са някакъв тип военна тайна, доколкото България има такава. Само че щом са вътре, това означава, че информацията е вярна. И за това, ние ще искаме много сериозен коментар и изслушване също. Няма да бъде допуснато. Естествено, ние сме наясно, че ГЕРБ, ДПС и ППДБ няма да го допуснат това. Но нека да стане ясно. Българската държава предвижда предоставяне на огромна военна помощ за Украина. 57 танка. Вие знаете ли колко танка има в момента? Да ви кажа ли? 80. Знаете ли колко имахме преди 35 години? Да ви кажа ли? 4000. Искате ли да ви кажа още нещо? Миналата седмица в петък беше гласувана поправка в закона на закрито заседание, закона за отбраната. Това видяхте ли го някой от вас, пропуснали са го или не знам? Това не са важни неща, нали? Какво ни интересува нас? Знаете ли какво се случи? Беше намален мобилизационния резерв на българската армия. Това беше миналия петък. Закрита точка беше. Петък. Между другото, знаете ли що в петък? Защото ние тогава имахме конференция, цялата ни организация, цялата ни парламентарна група беше на конференция, те са издебнали просто момента, ние пак имахме представители, разбира се, само ние гласувахме против. Каква е целта на намаляването на мобилизационния резерв? На мобилизационния резерв намаляването има една много простичка цел. Когато се намали бройката на хората, които са в армията, намалява се и броя на въоръжението, защото не можеш да имаш едно и също въоръжение за 100 и за 1000 човека. Като са ти 100, ще имаш 10 пъти по-малко. Когато това въоръжение вече се превърне в въоръжение с отпаднала необходимост, то много лесно може да бъде дарено на братска Украина, разбира се. За да може това нещо да мине не като предоставяне на оръжие от складовете на българската армия, защото това е на практика престъпление спрямо националната сигурност, а един вид като освобождаване от, като освобождаване от ненужно оръжие, гадовете, повтарям, гадовете, намалят мобилизационния резерв на армията. Знаете ли колко беше до 1989 година мобилизационният резерв на армията, заедно с редовната армия тогава, която поддържахме, 150 000 души, беше 850 000 души. Няма да ви казвам колко е в момента. Само ще ви кажа, че от тогава насам до сега българската армия намаля 10 пъти. 10 пъти. Откакто сме влезли в НАТО, 4 пъти. Когато аз служих 2002, тя беше 45 000. Сега в момента е 15 000. Имаме огромен брой некомплект. Т.е. имаме 15 000 души, ама не всички са заети. 15 000 места, ама не всички са заети. Да не говорим пък колко от тези хора отговарят на условията. Всички сте виждали шкембелиите, които минават по парадите. Според мен точно заради тази, поради тази причина не пуснаха шкембетата да маршируват тая година на жълтите павета. Защото те не могат да маршируват, някой ще вземе да колабира там. Какво да говорим да се бият? Разбирате ли за какво говорим? Това е национална катастрофа, колеги. Това е смърт на българската армия.
Чие беше предложението за намаляването на мобилизационния резерв? Чие беше предложението?
Е как чие може да е предложението на Министерския съвет, естествено?
Така, в програмата Главчев това фигурира ли?
Каква е тая програма Главчев?
Не знам.
Няма такава програма Главчев. Главчев е пионка на ГЕРБ. Какво значи програмата Главчев? Това всичко, което се случва, защото идва от американското посолство като нареждане. Да не си мислите, че нашите го правят в своя собствено желание. Българският генералитет е против. Той не иска това. Ами вързва се, защото все пак ние трябва да изпратим някакво пушечно месо. Вие нали не си мислите, че ние ще изпратим някакви командоси там? Ще изпратим пушечно месо. Хората, които воюват в Украина, какви са в момента? Вие виждали ли сте за какво става въпрос там? Имам предвид не ето пропагандната кампания, която върви по нашите медии. Виждали ли сте за какво става въпрос? Хора на 54-5 години на прага на мобилизационната възраст. Даже над нея, 57-58, те повишиха мобилизационната възраст. И спрашват почти хора на 60 години. Хора на почти 60 години. Вие разбирате ли за какво става въпрос? Хвърлят ги просто за да умрат. Това искат да направите с нас. Аз за какво ви говоря, че просто нямаме време за губене? Тези избори са вече избори на живот и смърт. За България и за българския народ. Други въпроси има ли?
Аз само искам да си допълня въпроса и ще престане. Имаше една статия в Le Monde, че идентичност и демокрация, т.е. френската партия, партията от идентичност и демокрация не ви иска, защото имате проруски позиции и към господин Стоянов, т.е. да кажем категорично, вие не сте за излизане от Европейския съюз, а за промяна, така ли?
Нека да отговоря първо, че не сме длъжни да коментираме всяка проява на жълтата преса. Защото Le Monde са жълта преса. Преди две години идва техен репортер, за да взема интервю от нас, когато влязохме в... преди две години, всъщност и повече, когато влязохме в българския парламент. Беше дошъл даже на една наша отворна среща в Гоце Делчев, разговаря с хората, те му обясняваха какво искат, как искат и така нататък. След което излезе нещо, което нямаше нищо общо с това, което бяхме говорили. Ама нищо общо! Така че не знам какво точно си измисля френската жълта преса, но ние като си говорихме с господин Дюпон-Еньян, стигнахме общо взето до извода, че по един и същи начин изглеждат медиите в България и във Франция. Няма кой знае каква особена разлика. Въпросът другия, който беше към господин Стоянов.
Точно така, нашата цел е не да излизаме, а да се опитаме да променим нещата, бидейки там. Този Европейски съюз трябва да бъде реформиран. Все повече граждани и политици разбират, че в този си вид той е абсолютно непродуктивен, вреден. Вреден за Европа, вреден на идеята за силна Европа. На Европа е липсва субективност. Сега, ако това е невъзможно и нашите усилия видимо биват успешни и европейски, продължава да се развива в една нежелана посока. Разбира се, ние винаги имаме правото да питаме българският народ чрез инструмента, наречен референдум. Проблема, към който се тъкваме тук, че в България референдуми на практика не се случват. Видяхте какво се случи с референдума за еврото.
Аз искам да добавя още нещо в тази връзка, и то е, че миналата седмица, когато тук на гости при нас беше и участваше в конференцията Густав Касълстранд, който е председател на Алтернатива за Швеция, той каза следното нещо. Вие знаете ли кога беше проведен последния референдум в Швеция? И ние знаем, да, беше референдума за еврото, дали да бъде въведено или не. Той вика, да, нали знаете какво се случи? Отхвърлихме го. Викам, да. А сега знаете ли какво се случи с НАТО? Ми нямаше референдум, точно така. Защото огромната част от шведското общество не желая да влиза в НАТО. И точно поради тази причина нямаше референдум. Това е Швеция. Това е Швеция. Независима уж държава. Знаете ли какво каза господин Касълстранд? В нашата държава вече няма демокрация. Ние се събрахме представители на европейски държави, които в един момент говорим едно и също. Николас Римоди от Швейцария, той обясняваше абсолютно същото за тяхната собствена държава. Швейцария, ние седим и не можем да повярваме. Това е Швейцария все пак, нали? Дори там се отказва вече референдум по всеки повод. А що се отнася до Европейския съюз? Преди две седмици Урсула фон дер Лайн за пореден път каза, че трябва да има реформа в Европейския съюз и да не се вземат решенията вече с пълен консенсус, а с мнозинство. Верно, не обикновено, квалифицирано, т.е. две трети, но все пак мнозинство. Какво означава това? България не е съгласна, другите държави са съгласни, съжаляваме, България ще изпълняваш това, което ти кажем. Това не е Европейски съюз. Това е Съветски съюз. И ние ще излезем от този Съветски съюз, ако така продължават нещата. Господин Стоянов го каза ясно и категорично. Отиваме там, за да превърнем Европейския съюз в това, което трябваше да бъде. Културно-економическа общност. Нищо повече. Не Европейски федерални щати, не Европейски съединени щати, не Европейска свръхдържава. Ако това нещо не се случи обаче, ако не успеем да се преборим, тогава става последният изход. Референдум за напускане. Други въпроси има ли? Благодаря ви много.